إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا دقيستي الورقة إذا عاد إسلامي قال الفرقان ونبدأت كو دقيستي دونتان وحا كمدا نينا يا حاسكي سو حاملة أهكو قورعي ديغان هستغ دقمدا أو ديغلا يقبل كشبه الله هوسي وير دقين لو دقيستي أيا وحاو كدعي ديغان كبوران يا دولاتك دقمدا مهداي أي شبه الله دحي طوان أسكري وكينياتي أهيا كنفو أي وير مجاهدين تكفولين بودها ودنك كينيا laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal kala duwan oo ka dhacay Muqdisho iyo duleedkeeda weerar isugu jira qaraxyo iyo dagaal toos ah ay xalay sheeyaha shabeelaha hoose kala kulmeen mujaahidiinta al-shabaab qoysasku noo degmada wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayaan dad taageero ka heliya dawladda federaalka dawladda Itoobiya ayaa u baror diiqday ciidamadii ay ku haysay dagaalka ay kula jirto TPLF kaasoo sanad jirsaday oo diyaar garoobay warkaas oo fidsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وأسقال لباتنك بشر ربيع الأول سنة كنا فربقل سدح يا فرتنك هجري يدا nin ayaa haaskiisa oo xamila ku gowracay deegaan hoostaga degmada aw dheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ciise ayaa faahfaahinaya
dhacdo argagax leh ayaa ka dhacday deegaanka Buula Xaashi oo u dhow deegaanka Lambar Konton ee degmada aw dheegle nin ayaa wuxuu gowracay haaskiisa oo ahayd xamila lama sheegin sababta uu ilaa hadda u gowracay dad goob joogayaal ah ayaa dhacdadan xaqiijiyay in ninka haaskiisa uu ku gowracay midii isla markaana goobta ay ku geeriyootay inta badan dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa ka dhaca qaybo ka mid ah gobolada dalka iyadoo ay sababan khilaaf qoysiyad taasoo dhalinaysa in dadka sidaas sameynaya ay ku yartahay aqoonta diineed
weerar duqeyn loo adeegsaday ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Buuran ee duleedka degmada Mahdaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe warkaas iyo war kale oo ku saabsan howlgal isugu jira kuwa gaar ah oo lagu khaarijiyay askar ka tirsan dawladda federaalka iyo dagaal toos ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose waxa faahfaahinaya Mahad Cubeyd
wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa ku waramaya in ciidamada mujaahidiintu ay xalay madaafiic ku garaaceen saldhigga ciidamada Burundi ay ku leeyihiin deegaanka Buurane haddii aan eegno banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen tabeelaha Sheikh Ibrahim ee duleedka Muqdisho waxa ay ku direen Cabdi Khasaare oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka isla wilaayadda banaadir waxay mujaahidiinta howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen isku iska suuqa bakaaraha ee Muqdisho ku direen bile oo ka tirsanaa askarta dawladda federaalka si gaar ahna uga howlgeli jiray saldhigga degmada Hodan isla banaadir waxay mujaahidiintu xalay weerar qarax ah la beegsadeen fariisinka ciidamada dawladda federaalka ku leeyihiin xaafadda Waxar Cadde ee degmada Hiliwa dhanka kalena haddii aan eegno Shabeelaha Hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ay ku leeyihiin garoonka degmada Baraawe sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weeraro culus ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka Biyamaalow iyo Buurculow oo hoostaga degmada Baraawe isla Shabeelaha Hoose waxay xalay mujaahidiintu weeraro culus ku qaadeen saldhigyada askarta dawladda federaalka ay ku leeyihiin degmada Janaale iyo buundada deegaanka Bariire dhinaca kale wararka ka imaanaya xadbeenaadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi uu ka dhacay qarax lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya waxaana halkaasi looga gubay gaari xamuul ah waxaana qaraxan uga dhintay ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada Kenyatiga kolonyadan ayaa waxay ka soo bixeen deegaanka Maranani waxayna ku sii jeedeen deegaanka Kiyunga ee dhaca xadbeenaadka u dhexeeya jubbooyinka iyo dhulka ay Kenya xoogga ku haysato ay muslimiintu leeyihiin
toban askari oo Kenyaati ah ayaa ku nafwaayay weerar ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha dalka Kenya maxamed cali aadan ayaa ka waramaya
wararka ka imaanaya gobolka xeebta ee Lamu ayaa ku waramaya in ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay qarax la beegsadeen koronyo ka tirsan askarta Kenya oo ku socdaalaya qaybo ka mid ah gobolkaas. Qaraxan oo ahaa mid culus isla markaana dhacay Isniintii la soo dhaafay ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda Kenya. Ciidamadan Kenyatiga ah ee la qarxiyey ayaa waxay ka soo baxeen deegaanka Mararani iyagoona ku sii jeeday deegaanka Kiyunga oo ka wada tirsan gobolka Lamu. Waxayse mar qura la kulmeen miino wadada loogu sii diyaariyey. Ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa halkaas ku dhintay sida ay tilmaamayaan xogaha la helayo. Marka laga soo tago dhimashada 10 askari ee ka tirsan ciidamada Kenya, waxaa sidoo kale goobta ku burburay gaarigii xamuulka ahaa ee ay wateen. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan lala beegsaday ciidamada Kenya waxa uuna ku biirayaa silsilada howlgalla ah oo gudaha dalkaas ku beegsanaya askarta Kenya.
Qoysas ku nool degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayaan dad taageero ka helaya dowladda federaalka. Haashim Cabdinaasir ayaa faahfaahinaya.
Qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya boob lagu hayo dhulkooda, kaas oo ay sheegeen in xoog looga qaadanayo. Dhulkan oo ku yaala dhanka xiga xeebta, isla markaana laga qodo carrakaawada, ayay sheegeen dadkan shacabka ah inay iyagu leeyihiin in ka badan 80 sano ah ay ku noolaayeen, laakiin hadda lagu soo weeraray iyadoo shaar dowladnimo lagu dhacayo. Haddaba qaar ka mid ah dadkan oo la hadlay saxaafadda ayaa sidaan yiri:
80 sano waayo sanadaydu, ilaa haddii la kudmo 80 sano ilaa 60 sanana meeshaan aan hadda joogaan ku nooleyn.
Ilaa iyo kasoo bilow Aadan Cabdulle aa lagu dhaqmaya dhulkan, nimanka ku dhaqmayaana abka abka qofba qof ayuu ka dhexlo weysaa. Annaka cadaalad doonanaa, cadaaladaan rabnaa.
Waxaana soo gaargaaraysa in la leeyahay dad ayaa meesha sheeganaya oo yimid oo leh annagaa meel kale ama waa dan guud, weligeed dan guud ma noqon. Annagaa haysanay, annagaa deganayn, annagaa joognay, annagaa dhag caradina ka rarnay, dhagaxina ka rarnay.
Sidoo kale waxay baaq u direen madaxda dowladda federaalka, kuwaas oo ay ka dalbadeen inay ka celiyaan dadkan ka dhacaya dhulkooda. Inkastoo wararka qaar sheegayaan in madaxda dowladda federaalka ay qudhooda dhulboobka qayb ka yihiin,
dadkaas masaakiinta oo marna dhulka qota marna ku noolo joogo ka warqaba, haddeerna ay u cabiran tahooleho milkideed aan haysanno, ayaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha laamaha dowladda duqa magaalada ayaa waxaan ka codsanaynaa in ay naga qabtaan dadka caynkaasoo nagu sheeganaya dhulka.
Waxaan ka codsanayaa dowladda, ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha, wixii dowladaha oo dhan inay naga qabtaan kuwaan dhulka sheeganaya, nala sheeganaya. 60 sano ayaan jiraa, ilmaan ku dhalay, ilmaan ku korsaday. Waxaan rabaa kuwaan naxaqiraaya inay dowladda ilgaar ku arkaan, inaga qabtaan.
Maalintii shalay ayay ahayd markii oday 86 jira oo dhulkiisa lagu heesto oo saxaafadda ku la hadlay magaalada Baraawe.
Ana looy muqab aran muqab looy muqab aran muqab layidihay ogaada gidimahay anta gidimahay ana gidimahay hata falaarola musguuraa wali tuug ali tuug inta ali tuug.
Meelaha ay ka arrimayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ku badan musuqmaasuqa iyo isku xog sheegashada, taas oo keentay in cidii laga tunrooy ay xoolahooda laga muquuniyo.
Warkaan waxaad kala socotaan raadiyaha Al-Furqaan. Dowladda Itoobiya ayaa u baror diiqday ciidamadii ay ku weyday dagaalka ay kula jirto TPLF, kaasoo sanad jirsaday Maxamed Daahir Cali Sow.
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada Addis Ababa ayaa ciidanka TPLF iyo kuwa oromada ku eedeeyay in Itoobiya ay ka dhigayaan dal la mid ah wadamada Liibiya iyo Suuriya, waxaana uu ku goodiyay in ay fashilin doonaan isku dayada ay wadaan jabhadahaasi oo doonaya inay xoog kula wareegaan caasimadda Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegatay markii maamulkiisa uu dagaal ku iclaamiyay Tigreega, kaas oo ka bilowday waqooyiga gobolka Tigre ee dalka Itoobiya. Kumanaan askari oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalada halka sanad jirsada ee ka socda Itoobiya. Maamulka Abiy Ahmedna si rasmi ah uma shaacin tirada askarta kaga dhimatay dagaalada. Safaaradaha ku yaala magaalada Addis Ababa ayaa bilaabay inay daad gurayaan muwaadiniintooda, markii xaaladda Itoobiya ay aad u xumaatay. Dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Kuwait ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda inay si degdeg ah kaga baxaan Itoobiya. Sidoo kale safaaradda Qatar ee dalka Itoobiya ayaa muwaadiniintooda ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan dhulka Itoobiya. Dowladda Ruushka oo gacansaar wanaagsan la leh maamulka Abiy Ahmed ayaa walaac ka muujisay isbedelada ka socda Itoobiya. Afhayeen u hadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa dhinacyada isku haya Itoobiya ugu baaqay in dagaalka ay joojiyaan isla markaana ay muujiyaan rabitaan siyaasadeed oo ku aadan xabad joojin degdeg ah.
Dacda kale afhayeenka ciidanka xoreynta ormada ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in dagaalyahanadooda iyo kuwa TPLF gelitaankooda magaalada Addis Ababa ay tahay toddobaadyo oo keliya oo aysan bilo ahayn. Mar afhayeenka la weydiiyey sida ay suurtagal ku tahay in caasimada lagu soo galo ayaa sheegay haddii sida ay hadda wax u socdaan ay ku sii socdaan ay toddobaadyo ku geli doonaan Addis Ababa, isla markaana uu meesha ka baxayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Si kastaba xaal ku ahaatay, dagaalka ka socda Itoobiya oo sanad jirsaday ayaa sii kululaaday markii ciidamada fallaagada TPLF ay qabsadeen magaalooyin istaraatiiji ah isla markaana ay qalqal geliyeen caasimada Itoobiya. Aqoonyahan Maxamuud Ugaas oo la socday arrimaha ka alulsan Itoobiya ayaa wareysi dheer oo uu siiyey Al-Furqaan waxa uu kaga hadlay xaaladda dhabta ah ee ka taagan Itoobiya. Waxa uu sheegay in dagaalka sida uu filayay Abiy Ahmed uusan noqon, isla markaana uu ku daba dheeraaday dagaalka. TPLF ayaa dib u qabsatay dhulkii ay ka talinaysay iyo dhul ku yaala gobolada Amxaarada iyo Canfarta. Maxamuud Ugaas ayaa la weydiiyey waxa soo dadajiyey horumarka dagaalka ay ka gaareen dagaalyahanada Tigreega iyo kuwa Oromada.
Waa niman og taariikhda ay leeyihiin iyo gabadfalada ay geysteen iyo xasuuqyada oo waxay waajahayaan inay kala doortaan in la tirtiro iyo in ay maaragtay cidiyaha ku dagaalamaan oo ay isdifaacaan oo ay dadkooda iyo ayagu jiritaankooda iyo lafahooda ay maaragtay ay difaacdaan. Arrinta labaad waxay tahay ciidankii Itoobiya ee qowmiyadahan kala duwan kasoo kala jeeday waxaa muuqata inuu burbur aad u xun uu ku yimid. Arrinta saddexaad ba waxay tahay taageerada afka ah oo moralka ah oo maaragtay tirada badan ee ay ka helayaan dhammaan gaalada caalamka siiba reer galbeedka ay ka helayaan.
Marka la qiimeeyo dagaalka ahliga ah ee ka socda Itoobiya, waxa ay aqoonyahanadu sheegayaan inay adag tahay in TPLF ay xukunka ku soo noqoto marka loo eego tacadiyada ay geysatay muddadii ay maamulaysay Itoobiya. Maxamuud Ugaas ayaa aaminsan in Itoobiya ay ka tagtay oo qowmiyaduhu aysan is-aaminayn, waxaana uu dhanka kale xusay in mucaaradka iminka u midoobay maamulka Abiy Ahmed ay iyagu dagaalami doonaan marka ay meesha ka saaraan xukuumadda Abiya.
Waxaa muuqata inay maaragtay dadka shacabka ahu xilligan maaragtay ay ku badan gacmaha u galay ay adkaan doonto xataa caasimadihii ammaankooda in maaragtay cidi qabsataa ay sugto ay faraha ka bixi doonto. Waxaa muuqata jabhadaha maaragtay dagaalamaya oo hadda OLF to kale jabhada oromadu ay ugu awoodda badan tahay inay xataa markii laga soo tago iskaashigan hadda ay muujinayaan oo dagaal ahaan kasoo horjeedka iyo dagaalka ay kula jiraan Abiy Ahmed marka laga soo tago inay ayaga laftigoodu uu ka dhex bilaaban doono dagaalka ugu xun sababtoo ah siyaasadkooda iyo maaragtay mawaaqiftooda iyo meesha ay u socdaan baa boqolkiiba boqol aad u kala fog jabhadan oromadu madaxdeedu iyo maaragtay dadka hadda qaarkoodna xiran yahay qaarkoodna weliba ay madaxda u yihiin waa maaragtay dadkii iyo jabhadii kasoo bilaabatay gaboodfalladii ay gobolka oromada ka geynsanaysay jabhadan TPLF ee hadda ay xulafada yihiin. Suurtagal ma ahan marka inay oromadaas oo dadkaas noocaas oo ay ogolaadaan ama ay ku qancaan oo maaragtay ay qaataan inay dowladdii iyo isla dowladdii iyo isla maamulkii iyo isla xukuumaddii TPLF iyo isla jeneraaladeedii waxa ku sameynaya ay soo noqdaan oo sidaas ayaguna mar kale ay ciidan ugu noqdaan.
Codkaasi waxa uu u dambeeyey warbixintii uu halkan ka soo jeedinayay Maxamed Daahir Cali Sow. Guud ahaan warkii aad kala socoteen, Raadi Al-Furqaan waa nagaa intaa.